Тарих вақиялары, 2-нче қысым, 12-нче бап. Рехувам күчке кырып, оның падишалығы пекінген соң, о ве онен бәрабер бутун Исраилде Раббының қануынан ваз кечті. Рехувам ве халқы Раббыден ваз кечкенлер ичун, Рехувам падишалығының 5-нче йылында Мысыр падишасы Шишақ Иерусалимге ұжым етті. Шишақның ордусында 1200 джинг арабасы ве 60000 атлы аскері бар еді. Онен бәрабер Мысырдан ливиялылар, сукхилілер ве хушлылар келді. Бұ халқының сайысы есабы йоқ еді. Шишақ Йехуданың пектілген шеерлеріні басып алды ве Иерусалимге яқынлашты. Бұ вақыт Шишақтан сақланып, Иерусалимде топлашқан Рехувам ве Йехуда башлықларына Шемая пейғамбер келді. О, оларға, «Раббы бойлы дей, сізлер мені қалдырдыңыз, мен де сізлеріні Шишақның қолына қалдырачам», деді. Исраилдің башлықларынен падиша бойын егді ве «Раббы адалетлідір», деді. Раббы оларының бойын егенлеріні көріп, Шемаяға бойлы деді. Олар бойын егділер. Шының үчін мен оларны йоқ етмем. Яқын вақытта оларны құтарарым. Озымның ғазабымны Шишақ арқалы Иерусалимге төкмем. Ләкен олар Шишаққа қызмет етеджеклер. Маңа қызмет етмекнің ве башқа падишалықларға қызмет етмекнің арасындаки фарқыны аңласыңлар. Мысыр падишасы Шишақ Иерусалимге кірді ве Раббының сарайындан ве падиша сарайындан қиметлі шилерні алды. О, әр шейіні алды. Сүлейман яптырған алтын қалқанларыны да алды. Рехувам падиша оларның еріне бақыр қалқанларыны яптырды ве оларыны падиша сарайының қапысыны қарауылаған сақчыларының башлықларына берді. Падиша Раббының сарайына кіргенде сақчылар қалқанларыны алып келе еділер, соң ісе сақчыларының одасына қайтара еділер. Рехувам бойын егген соң Раббы оз ачуыны кесті. Ве о, Рехувамны бутынлей йоқ етмеді. Йехудада яқшы шейлерде япыла еді. Падиша Рехувам Иерусалимде қавилешті ве падишалық япты. Рехувам падиша олғанда о 41 яшында еді. О, Иерусалимде 17 йыл девамында падишалық япты. Анда Раббының намы бұлынсын деп, Раббы бұ шейерні Исраилның бутын қабилелерінің шейерлері арасындан сайлады. Оның анасының ады Аммонлы Наама еді. Рехувам жан юректен Раббыны қыдырмады. О, яманлық япты. Рехувамның ішлері башындан соңына дейін Шемая пейғамбердің кітабында ве гызлы шейлерні білген Иддоның язысында несілдерінің жедвелінен бәрабер язылғандыр. Рехувам ве Еровам бүтін омырлері бойы бір-бірінен женкете еділер. Рехувам бабаларына қошылды, ве Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріне оғылы Авия падиша олды.